Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
13. dôchodok by sa podľa Roberta Fica a Erika Tomáša mohol na budúci rok vyplácať v plnej výške priemernej penzie. Šéf ukrajinského naftogazu vyhlásil, že cez Ukrajinu od roku 2025 nepotečie na západ žiaden ruský plyn. Slovenskí biskupy absolvujú na budúci rok v júni návštevu Ad Limina Apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Ak vás zaujímajú aktuálne informácie z domova i zahraničia, vypočujte si dnešný Infolumen s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Poberatelia akejkoľvek formy dôchodku dostanú vyplatený 13. dôchodok v roku 2024 v plnej výške tohto priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Zmenu by mohol parlament schváliť počas prvých troch mesiacov budúceho roka. Po oficiálnom uvedení do funkcie ministra práce to uviedol Erik Tomáš.
Ja od prvého dňa vo funkcii, pretože si uvedomujem, že je tu určitý aj časový stres, som rozbehol rokovania o 13. dôchodku, ktorý sme sľubovali v predvolebnej kampani, nielen strana Hlas, sociálna demokracia, ale ako bolo povedané, aj iné strany vládnej koalície. Veľmi sa teším, že dnes sme si s pánom premiérom podali ruku na to, že bude vyplatený 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku v roku 2024 vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok.
KDH ale kritizuje, že Smer a Hlas nezvýšia 13. dôchodok od tohto, ale až od budúceho roka. Hnutie by chcelo dôchodok rozdeliť na 12 rovnakých častí namiesto jednej. Dostávať ho podľa kresťanských demokratov majú aj invalidi, vdovy a vdovci. Nezávislá občianska iniciatíva Dáta bez pátosu ale upozornila, že sociálna poisťovňa nemá príjmy ani rezervy na to, aby vyplatila v novembri tohto roka 13. dôchodky. Ak si vláda budúci rok požičia na ďalšie 13. dôchodky na finančných trhoch, čistý dlh Slovenska bude o 8 až 10 miliard vyšší, ako je v súčasnosti. Slovensko nasadí ešte dnes večer na zelenej hranici s Maďarskom masívnu silu. Avizovali to premiér Robert Fico a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Šéf rezortu vnútra zároveň požiadal o zvolanie mimoriadnej bezpečnostnej rady v súvislosti s nelegálnou migráciou.
Vnímame, že pokles možno v najbližších dňoch v prípade nelegálnych migrantov tu aj v kontexte vecí, ktoré sa dejú na srbsko-maďarskej hranici je, ale situácia vo svete je extrémne vážna. A očakávame veľkú vlnu nelegálnej migrácie. Preto som aj pána predsedu vlády poprosil, aby sme v čo najbližšom čase zvolali Bezpečnostnú radu štátu, pretože máme informácie o tom, že Slovensko v tomto smere nečaká nič dobré a bývalé vedenie policajného zboru nechalo túto situáciu absolútne podcenenú.
Premiér Robert Fico víta, že ministerstvo si stanovilo za jednu z priorít práve riešenie migrácie. Ocenil aj začiatok dnešnej akcie, do ktorej majú byť zapojení aj vojaci.
Po 19. hodine táto akcia začína. Ja sa pôjdem pozrieť na jej začiatok, na dianičný hraničný prechod medzi Bratislavou a Rajkou. Ale uvedomujeme si, že nelegálna migrácia, pokiaľ nebude pod kontrolou, tak môže spôsobiť, že sa budú prichádzať závadové osoby, ktoré sú napojené na teroristické štruktúry. Závadové osoby, ktoré nám tu môžu spôsobiť obrovské problémy. Prosím, to, čo sa deje dnes v Gaze, vytvára, ako som už povedal na úvod, obrovské bezpečnostné rizika pre Slovensko a práve nelegálna migrácia môže byť zdrojom tohto nebezpečenstva.
Šéfom úradu inšpekčnej služby by mohol byť bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian. Avizoval to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Požiada preto o zvolanie branobezpečnostného výboru.
Dnes požiadam listom pána predsedu branobezpečnostného výboru o zvolanie výboru tento týždeň, kde ho požiadam o vypočutie verejné svojho kandidáta na šéfa inšpekcie policajnej. Budem rád, ak týmto výborom prejde, aby ho vláda tento týždeň vymenovala. Kandidátom na šéfa inšpekcie je pán Branislav Zurian a bude pre mňa cťou, ak výborom prejde a vláda ho vymenuje za šéfa inšpekcie.
Podporu ministrovi vnútra a jeho prvým krokom, ktoré urobil po personálnej stránke, dnes vyjadril aj premiér Robert Fico. Odmieta, že by šlo o revanš. Opatrenia podľa Fica majú svoju vnútornú logiku. Avizoval aj novelizáciu zákonov v trestnej oblasti.
Bez ohľadu na to, že pochádzame z rozdielnych politických subjektov a sme koaliční partneri, budem za vami, pán minister, pokiaľ budete postupovať zákonne, tvrdo a nekompromisne stáť. Budem za vami stáť, pretože Slovensko potrebuje zložky, ktoré budú na Slovensku robiť poriadok, keď je to nevyhnutné. Ale nepotrebujeme zložky, ktoré budú zneužívať trestné právo na likvidáciu opozície. Touto cestou nepôjdeme ani my a nepôjde ani žiadna iná politická strana, ktorá dnes tvorí túto vládnu koalíciu.
Opozícia naopak kritizovala spôsob ministra vnútra, ako odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana a tiež postavenie policajných vyšetrovateľov, tzv. Čurilovcov, mimo služby. Práve preto chce Hnutie Slovensko iniciovať aj mimoriadny ústavnoprávny výbor. Avizoval to poslanec Rastislav Krátky. Hnutie chce, aby minister rozhodnutie vysvetlil a hovorí o rozpore so zákonom.
Vyšetrovateľia, ktorých chcel a postavil ich a o ktorých vydal personálny rozkaz, aby boli postavení mimo služby, tak boli práve chránenými oznamovateľmi a majú teda pridelený štatút chránenej osoby. Zákon preto vyžaduje buď riadne, zrozumiteľne a logicky zdôvodniť, prečo takýto rozkaz vydáva, a tiež zároveň vyžaduje súhlas tohto úradu. Minister svoje rozhodnutie riadne nezdôvodnil a ani s úradom nekonzultoval toto svoje rozhodnutie, hoc takúto zákonnú povinnosť mal.
Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry od rána zasahujú na ministerstve zdravotníctva. Akcia má podľa televízie Markíza súvisieť s čerpaním peňazí z plánu obnovy. Polícia podrobnosti nekomentuje. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bardiová.
Môžeme potvrdiť vykonávanie zaisťovacích úkonov v trestnom konaní na viacerých miestach. Nakoľko v danej veci prebieha prípravné konanie, ktoré je neverejné, k priebehu konania, vykonaným úkonom a ani k stavu konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Šéfka rezortu Zuzana Dolinková pre portál TV Noviny potvrdila, že zásah súvisí s prípadom nemocnice v Čadci. Tá mala dostať dotáciu vo výške 7 miliónov eur na rekonštrukciu internistického pavilónu. Na víťazný zoznam o finančnú podporu z plánu obnovy sa mala dostať aj potom, čo nestihla termín na podanie žiadosti. Polícia dnes preto nezasahovala iba v budove ministerstva, ale aj na Žilinskej župe, ktorá je práve zriaďovateľom Kysuckej nemocnice z polikliniky v Čadci.
Krátko z domova.
Väčšina pediatrov stiahla výpovede z ambulantných pohotovostných služieb. Očakávajú však, že krízu v primárnej pediatrii bude riešiť nová vláda. Žiadajú komplexné riešenia. Po stretnutí s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou o tom informovala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. Národná diaľničná spoločnosť napadla na súde rozhodnutie, podľa ktorého musí znovu vyhodnotiť ponuky na mýto. Zákazku na elektronický mýtny systém chcela NDS prideliť Čechtolu, teda sesterskej firme Skytolu, za takmer 14 miliónov eur. Ministerstvo spravodlivosti chce znížiť jednotlivé trestné sadzby ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti. Zároveň chce prehodnotiť súdnu mapu s ohľadom na financie z plánu obnovy. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko po stretnutí s premiérom Robertom Ficom. Celé trestné právo plánuje humanizovať. Fico sa plánuje zaoberať trestom prepadnutia majetku. Premiér Robert Fico po návšteve ministerstva zahraničných vecí zopakoval, že na našom zahraničnom smerovaní sa nič nemení. Želá si však, aby slovenská zahraničná politika nebola konzervatívna, ťažkopádna a neschopná prezentovať slovenské záujmy. Polícia nepovolila kamiónom jazdu po diaľniciach a cestách prvej triedy 1. novembra. V minulosti výnimky dávala. Tentoraz argumentuje dopravnou a bezpečnostnou situáciou počas tohto voľného dňa. Na 17. november vodiči výnimku dostali.
Z cirkvi.
Slovenskí biskupi absolvujú na budúci rok v júni návštevu Ad Limina Apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Jej súčasťou bude i spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom. Biskupi sa s ním stretnú na osobnej audiencii v piatok 7. júna 2024. Na jednotlivých sekciách rímskej kúrie budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave cirkvi na Slovensku. Oficiálny harmonogram návštevy bude oznámený neskôr. Kňazi Rožňavskej diecezy čítali včera v kostoloch počas svätých homší pastierský list diecezného biskupa Stanislava Stolárika. Napísal ho pred slávnosťou všetkých svätých. Viac povie Pavol Jurčaga.
Biskup Stolárik v pastierskom liste kladie otázku, aký význam má krst a ďalšie sviatosti, keď aj tak umrieme, a ponúka zároveň aj odpoveď.
Krst je zárodok večného života a aj pri umieraní človeka má obrovský význam, lebo život človeka sa neodníma, iba mení. Obrazne povedané, smrťou prejdeme akoby lávkou na druhý breh potoka, na ktorom pokračuje život, ale už bez konca. Krst nám dovoľoval rozvíjať Boží život v nás, prijímaním sviatostí v spoločenstve cirkvi. Ako sme využívali túto Božiu ponuku, to bude rozhodujúce pre celú našu večnosť.
V pastierskom liste ďalej píše, že každý pokrstený v čase, keď sa zhorší jeho zdravotný stav, má šancu a môže si zavolať kňaza, oľutovať hriechy celého života, vyspovedať sa, prijať sviatosť pomazania chorých a Eucharistiu. Opäť biskup Stanislav Stolárik.
Hrob nie je konečná zastávka, lebo veríme, že v posledný deň vstaneme z prachu zeme a stretneme sa so svojím vykupiteľom a to už bude večné stretnutie v radosti. A všetko začalo krstom. Ako veľmi treba ďakovať všetkým, ktorí sa postarali o náš krst a tak nám otvorili cestu do neba.
Biskup Stolárik na záver pastierskeho listu pozbudzuje k modlitbe za duše v očistci, zvlášť v dušičkovom čase od 1. do 8. novembra a v prvé soboty mesiaca.
Organizátor výstavy plastinovaných ľudských tiel Body Worlds v Bratislave dostane pokutu. Môže byť od 20 do 50 tisíc eur. Podľa hygienikov porušil zákon o pohrebníctve v časti, ktorá sa týka vystavovania ľudských pozostatkov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava na výstave vykonal dozor. Správne konanie ešte ale nie je ukončené. Organizátor sa v aktuálnom štádiu vyjadrovať nechcel. Výstavu kritizovalo aj KDH. Dnes preto opätovne vyzvalo ministrov, aby výstavu zastavili, hovorí poslanec hnutia Marian Čaučík.
Vyzývame členov vlády Slovenskej republiky, aby sa zasadili za okamžité preskúmanie a zastavenie tejto výstavy. Ako poslanecký klub KDH v Národnej rade sa zasadíme za legislatívne riešenie do budúcnosti, aby sa takéto porušovanie ľudskej dôstojnosti v našej krajine už neopakovalo.
Výstavu kritizovali aj viaceré ďalšie organizácie. Za nevhodnú ju považuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Kritizuje najmä fakt, že je dostupná aj pre neplnoletých. Vo farnosti Paňovce v okrese Košice okolie včera konsekrovali obnovený kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. Pôvodne jednoloďová gotická stavba s pravouhlo ukončeným presbytériom a vežou má dnes obnovený celý interiér. Pribudla nová ambóna, kamenný obetný stôl, zrekonštruovaný starý oltár s bohostánkom, krstelnica, lavice, ozvučenie a mnohé ďalšie prvky interiéru kostola. Viac už v príspevku Martina Ďurča.
S príchodom nového kňaza sa vo farnosti rozbehlo množstvo zmien. Paňovce boli spravované z inej farnosti a takto chýbala funkčná farská rada a ďalšie náležitosti, hovorí farský administrátor Edwin Berger.
Pán arcibiskup ma poslal naozaj do farnosti, kde bolo treba obnoviť všetky štruktúry. No a potom naozaj samotný kostol, tak sme sa rozhodli spoločne, že teda ideme do obnovy. Naozaj veľmi veľa za ten krátky čas sa nám podarilo a preto chcem naozaj poďakovať všetkým, hlavne členom Farskej ekonomickej rady a potom tým ostatným, ktorí prichádzali a trávili čas v kostole, aby sme mu dali naozaj tú dôstojnosť a podobu farského chrámu.
Konsekráciu obnoveného kostola a slávnostnú svätú omšu slúžil košický arcibiskup Bernard Bober. V homílii poukázal na obraz Zachea, ktorý vpustil Ježiša do svojho domu a tak sa jeho dom stal Božím príbytkom.
Božia prítomnosť vytlačila z jeho domu pýchu, chamtivosť a všetky pokúšania. Tam, kde prebýva Boh, tam sa vytvára miesto pre obrátenie a nový začiatok. Milí paňovčania, ste právom hrdí na tento obnovený kostol. Z vďačnosti, z Božej blízkosti i pôsobenia Božieho ducha, Svätého ducha, rastie živé kresťanské spoločenstvo. To je to podstatné na tomto vašom kostole. Žijete ako jedna rodina. Tento kostol združuje ľudí a dáva vás dokopy ako živé kamene. Toto je Božia stavba, toto je Boží zámer, toto je aj naše vyvolenie.
Projekt Godzone úspešne završil 15. ročník evangelizačného turné. Organizátori sa v troch slovenských a dvoch českých mestách stretli s viac ako 25 000 ľuďmi, ktorým chceli ohlásiť radosnú zvesť evanjelia a pozvať ich, aby hľadali domov v spoločenstvách veriacich ľudí. Na bratislavskom koncerte nahrával Peter Štancel.
Godzone turné tento rok prišlo s výzvou Nebojte sa. Riaditeľ projektu Godzone Julo Slovák zhodnotil 15. ročník evangelizačného turné.
Ja sa veľmi teším z toho, že sme mali tú čest stretnúť naozaj tisíce mladých, nielen v halách, ale aj na školách, na námestiach, dobročinnej aktivite. A na druhej strane vidím ešte stále viac akoby obrovskú potrebu niečo takéto robiť. Nielen podujatie ako je Godzone Tour, ale vôbec samotné ohlasovanie a šírenie hodnot evanjelia, nádeje a všetkých tých ovocí Ducha Svätého, ktoré tento svet tak žalostne potrebuje a hľadá ich. Ja si myslím, že v dnešnej dobe vidíme, že je to ešte stále viac a viac aktuálne ako kedykoľvek predtým.
25 000 ľudí malo možnosť počuť počas večerného programu evanjeliovú zvesť. Piesne chvál, svedectvá či modlitby boli pre návštevníkov povzbudením.
Dnešný večer sa mi páčil, lebo vždy je veľmi fajn, keď sa stretne toľko ľudí, ktorí chvália a oslavujú Boha. Je to vždy taká trošku pokojná atmosféra oproti tej svetskej a ja som sa dneska prišla trošku rozbitá, ale odchádzam trošku potliepaná.
Dneska sa mi určite páčila profesionálna organizácia tohto večera. Bolo to aj dobrý kultúrny zážitok, okrem tej duchovnej roviny. A to, čo si odnášam, je presne nejaké také podnety na ďalšie nejaké uvažovanie.
Bol to veľmi príjemný zážitok, určite opakujem o rok. A najviac sa mi páčila tá atmosféra, že bolo tu veľa ľudí, ale aj tak bolo cítiť, že sme všetci spolu prepojení.
Organizátori tento rok vyzvihli význam spoločenstiev. Aktivitou Toto je moja FEM pozvali nielen mladých ľudí, aby hľadali zázemie v spoločenstve, ktoré im pomôže rásť vo viere.
Správy zo sveta.
Cez Ukrajinu od roku 2025 už nepotečie na západ žiadny ruský plyn. Rádiu Slobodná Európa to povedal riaditeľ najväčšej ukrajinskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz Oleksii Černišov. Zmluva s ruským Gazpromom vyprší koncom budúceho roka. Podľa neho by však od nej spoločnosť odstúpila aj tak, lebo Gazprom za tranzit neplatí dohodnuté čiastky. Téme sa venuje Jozef Pikula.
Zmluva o tranzite s ruským Gazpromom vyprší koncom roka 2020. Šéf ukrajinského Naftogazu Oleksii Černišov vyhlásil, že Ukrajina by od nej odstúpila aj skôr, najmä preto, že Gazprom neplatí za tranzit, ako bolo dohodnuté. Ukrajina aktuálne pokračuje v jeho tranzite len preto, že viaceré európske krajiny sú ešte stále závislé od ruského plynu. Černišov tvrdí, že chcú byť spoľahlivým partnerom aj pre európskych partnerov, pre krajiny, ktoré to potrebujú. Ukrajina zvýšila aj vlastnú ťažbu plynu, preto by sa jej podľa Černišova počas nadchádzajúcej zimy mohlo prvýkrát podariť pokryť svoje potreby z vlastných zdrojov. Tranzit ruského zemného plynu cez Ukrajinu pokračuje aj napriek ruskej agresii. Príjemcami sú najmä krajiny bez prístupu k moru, ktoré nemôžu prejsť na skvapalnený zemný plyn. Cieľom Európskej únie je prestať dovážať fosílne energie z Ruska od roku 2027.
V severnej časti pásma Gazy v noci pokračovali ťažké letecké a delostrelecké útoky Izraela. Konflikty s Palestínčanmi hlásia aj z juhu pásma. The Times of Israel informovali aj o útoku izraelskej armády na ciele v Sýrii. Z pásma Gazy zase dnes ráno odpálili smerom na územie Izraela niekoľko rakiet. Podľa stanice CNN je to znakom toho, že palestínske militantné hnutie Hamas je napriek viac ako trojtýžňovému intenzívnemu bombardovaniu zo strany Izraela izraelskej armády, stále schopné vykonávať raketové útoky. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Niektoré nálety na Gazu zasiahli aj oblasti blízko dvojice nemocníc v meste Gaza, kde je podľa palestínskych činiteľov spolu okolo 64 tisíc ľudí. Palestínčania vyjadrujú obavu o ich osud. Izrael tvrdí, že radikálne hnutie Hamas, ktoré z Gazy 7. októbra zaútočilo na Izrael, využíva aj nemocnice ako strediská svojich operácií. Jeruzalem tiež požaduje evakuáciu nemocnice Al-Quds v Gaze. Podľa miestnych lekárov by to však viedlo k úmrtiu mnohých pacientov. BBC píše o bombardovaní v okolí tejto nemocnice. Hlavný vojenský hovorca Daniel Hagari povedal, že Izrael sa v pásme Gazy postupne posúva vpred podľa plánu. Uviedol, že izraelské sily v noci zabili desiatky militantov z Gazy, ale odmietol potvrdiť polohu pozemných síl. Povedal tiež, že sily sú rozmiestnené na severe Izraela a pripravené na akýkoľvek scenár. Tvrdil, že lietadlá zabili niekoľko militantov v Džaníne na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu. Británia medzi tým intenzívne rokuje s Egyptom, Izraelom a ďalšími štátmi o možnosti dočasnej humanitárnej pauzy v pásme Gazy, povedal britský minister zahraničia. Do pásma sa včera z Egypta dostalo 33 kamiónov s jedlom, vodou a liekmi, čo je zatiaľ najviac za jeden deň od 7. októbra, keď extrémistické palestínske hnutie Hamas zaútočilo na Izrael. Aj tak je to však podľa OSN a humanitárnych organizácií málo. Bolo by potrebné, aby do Gazy, kde žije viac ako 2 milióny ľudí, denne prišlo okolo 100 kamiónov s pomocou. Humanitárna organizácia Save the Children uviedla, že v Gaze od 7. októbra zomrelo viac detí ako vlani v konfliktoch na celom svete.
Krátko zo sveta.
Najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia pri nepokojoch na letisku v Machačkale, hlavnom meste Ruskej autonómnej republiky Dagestan. Včera tam vnikol dav demonštrantov, ktorý chcel linčovať Izraelčanov. Rusko označilo za príčinu nepokojov zásahy zo zahraničia. Schvaľovanie terorizmu, antisemitizmu alebo násilia voči menšinám nemá v Európe miesto. V reakcii na demonštrácie a príspevky na sociálnych sieťach tohto charakteru to uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Počas víkendu sa v niekoľkých európskych metropolách konali veľké propalestínske demonštrácie v čase, keď Izrael rozširuje svoju vzdušnú a pozemnú ofenzívu v pásme Gazy. Dvaja ľudia utrpeli dnes zranenia pri ruskom raketovom útoku na opravovňu lodí v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, uviedol to tamojší gubernátor. Pri útoku došlo k požiaru, ktorý sa hasičom podarilo uhasiť. Škody vznikli na administratívnej budove a vybavení podniku. Ukrajinská armáda vyhlásila, že úspešne zasiahla časť systému ruskej protivzdušnej obrany umiestnenú na Moskvou anektovanom Krymskom polostrove. Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení neskôr uviedlo, že zostrelilo 8 ukrajinských riadených striel typu Storm Shadow vypálených na Krymský polostrov v priebehu dneška.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom stretnutí 12. kola Nike Ligy nad Košicami 4-0. Úradujúci majster vďaka triumfu potvrdil prvé miesto v tabuľke a má na svojom konte 26 bodov. AS Trenčín prehral so Spartakom Trnava 2-3. Po výbornom vstupe do sezóny tak v uplynulých troch stretnutiach získal iba jeden bod. Hokejisti Spiskej Novej Vsi majú po 14. kole na čele typu z extraligy už štvorbodový náskok. Včera potvrdili post lídra triumfom na svojom ľade nad Michalovcami 6-2 a druhý zvolen prehral so Slovanom Bratislava 3-5. Bela si rozhodli o výhre troma gólmi na začiatku druhej tretiny. Zápas hodnotí asistent trénera Slovana Richard Kapuš.
Tak určite s tromi bodmi sa zo zvolena odchádza s dobrým dojmom a podali sme, myslím si, že solidný výkon na to, v akej situácii sa nachádzame. Strelili sme 5 gólov, čo je na nás extrémne veľa. Tešíme sa z toho, ale hovorím, hlavné sú body a to, že sme dodržiavali to, čo sme mali, aj keď určité chybičky sa tam samozrejme vyskytli, ale tie chyby sú menej viditeľné po víťazstve ako po prehre, takže myslím si, že odchádzame spokojní, ale musíme na to nadviazať.
Na tretiu priečku poskočili Košice po víťazstve nad Popradom 4-2. Liptovský Mikuláš deklasoval Nitru na jej ľade 8-2 a ukončil Corgoňom šnúru troch víťazstiev. Hostujúci kouč Juraj Fajt bol za plný bodový zápis rád, no výsledok podľa neho voči domácim bol príliš krutý.
Ten výsledok je veľmi priaznivý pre nás, nerodil sa ľahko
taká bláznivá prvá tretina 2-2. Myslím si, že v tej druhej urobil v prvej 10 minútovke rozdiel náš brankár, keď Nitra hrala naozaj dobre, tam sme sa dostali pod tlak za stavu 2-2. Krasikov tam vyťahol niekoľko zákrokov, s ktorými sme sa dvihli. Potom samozrejme dali sme nejaké góly, napadalo nám to a už sa nám hralo v pohode, už sme dominovali, dá sa povedať. Nitru do ničoho nepúšťali.
Na poslednej priečke je po prehre s Banskou Bystricou 2-3 naďalej nováčik z Humenného, no už so štvorbodovým mankom na Trenčín, ktorý uspel v súboji proti Novým Zámkom 3-2 po predĺžení. Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zdolali v noci San Jose 3-1 a pripísali si v NHL tretie víťazstvo za sebou. V akcii bol aj Tomáš Tatar, ktorého Colorado prehralo na ľade Buffalo 0-4. Edmonton si v zápase pod holým nebom poradil s Calgary 5-2 a ukončil sériu 4 prehier. V drese Flames chýbal pre zranenie ramena slovenský útočník Adam Ružička. Slovenský hokejista Martin Chromiak zaznamenal v noci svoj druhý presný zásah v prebiehajúcej sezóne zámorskej AHL. Gólom do prázdnej bránky spečatil víťazstvo Ontária nad Eborsfordom 5-3. Bodovali aj ďalší traja Slováci. Martin Pospíšil prihral na víťazný gól Calgary, ktoré zdolalo Colorado 2-1 po predĺžení. Marian Studenič prispel asistenciou k triumfu Koušela Veli na ľade San Jose 5-4 po predĺžení. Asistenciu si pripísal aj Pavol Regenda, ktorého San Diego podľahlo domácemu Hendersonu 2-4. Holandský jazdec Max Verstappen z týmu Red Bull si pripísal rekordné 16. víťazstvo v jednej sezóne Formuly 1. Už istý majster sveta obhájil včera triumf na veľkej cene Mexico City a prekonal svoje doterajšie maximum z minulého roka. Druhý skončil s mankom viac ako 13 sekúnd Brit Lewis Hamilton na Mercedese a tretí Charles Leclerc z Monaka na Ferrari. Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom remizovali v šlágri 10. kola série A s AC Milano 2-2, keď v druhom polčase stiahli dvojgólové manko. Francúzska polícia zadržala 9 ľudí a pátra po ďalších podozrivých po včerajšom útoku v Marseille na autobus s futbalistami Olympique Lyon. Počas incidentu zranili trénera Fabia Grossa i jeho asistenta. Následne odložili zápas 10. kola ligy medzi domácim klubom a Lyonom. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino v reakcii vyhlásil, že vo futbale nie je absolútne žiadne miesto pre násilie, či už na ihrisku alebo mimo neho. Vyzval príslušné orgány, aby zabezpečili prijatie opatrení. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková úspešne vstúpila do majstrovstiev sveta WTA Tour v Mexiku. Svetová jednotka deklasovala v A skupine 9. hráčku rebríčka WTA Máriu Sakariovú 6-0, 6-1. V druhom zápase A skupiny Američanka Jessica Pegulová zdolala Kazašku Jelenu Rybakinovú 7-5, 6-2.
Počasie.
Príjemné teploty budú pokračovať aj zajtra. Podľa Petra Jurčoviča sa už ale postupne rozprší.
Ešte aj zajtra by malo byť takto teplo, pretože bude vrcholiť prílev teplého vzduchu od západu. V západnej Európe sa totiž nachádza zvlnený studený front. Ten sa pomaly k nám približuje. A obyčajne, tak ako to býva často, od juhu pred tým frontom sa zosilňuje prílev teplého vzduchu. Takže predpokladáme, že aj zajtra by malo byť veľmi teplo, očakávam, že by to mohlo vyťahnuť až na do 19 stupňov. Tým skôr, že už zajtra bude ten studený front tu a postupne sa zamračí a postupne bude pršať. Dokonca nevylučujem, že by sa mohla aj sem tam búrka vyskytnúť, ide o studený front. Ale zase na hrebeňoch Tatier predpokladám, že tam by to mohlo ísť do takého ochladenia, že by mohlo ešte aj snežiť. A tým, že v noci bude už oblačnosť, tak ani noc nebude studená, takže na severe to bude asi tak 10 stupňov, no niekde možno trošku menej. Ale dôležité je, že v útorok cez deň pri tej zamračenej oblohe na väčšine územia dážď. A treba myslieť na to, že by mohla aj dosť veľa napršať, to znamená zase to môže byť 10, 15, 20 mm.
Dnes večer v štúdiu Rádia Lumen privítame členov a kapely For You. Budú hosťom Ondreja Rosíka v relácii Gaučing od 20. hodiny. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.